Hare Krishna, drage bhakte. Jaz sem hvaležna, da sem dobila to priložnost, da sem lahko urodje v Krišnovih rokah, da z vami podelim teme, ki so mi blizu. In sicer zelo ugodno je bilo, da sem že ves mesec meditirala na to temo in so se na ta način tudi zgodile zelo lepe stvari. In sicer začela bom s krajšim odlomkom mojega duhovnega učitelja, ki bo tudi naznanil mojo večerno temo. Občasno bhakte do mene pridejo s svojimi težavami. Usedejo se na tla in globoko vdihnejo in izdihnejo. Potem pa rečejo, Maharaj, imam ta problem. In potem iz njih pride nekaj velikega, zelo grdega. Pravi problem z iskrenim vprašanjem. Kaj naj naredim glede tega? Na to jaz odgovorim z mantro, ki izgleda, da deluje. Ali veste katero? Služi krave. In če ne morete služiti krav direktno, potem jih služite posredno. Je veliko načinov. In če jih ne morete služiti neposredno, potem jih služite direktno. Krtačite jih. Kravam je to zelo všeč. Nastavijo se ti. Enkrat, ko te spoznajo in se te navadijo, se ti nastavijo v tem razpoloženju. Pridi in me krtači. In potem, ko to počneš, spoznaš, da se tvoja težava, problem, zelo hitro ali postopno razreši. No, naša tema danes v tem svetem mesecu je sveta krava. Povedala bom nekaj o tem, zakaj jo častimo, nekaj malega o njeni pomembnosti. Prebrala bom nekaj citatov Šila Prabhupade. In sicer skupaj s kravo, mislim kravo in mamo zemljo. Krave v Krišnovih zabavah, v Vrindavanu bom prebrala nekaj citatov. Ker je pa ta tema zelo široka, je to v bistvu sem neka povzetek, ja, mislim, na hitro. Moj duhovni učitelj je na to temo zelo podrobno preučeval in je rekel, da bolj gre globje v temo, da se mi bolj zdi, da ostaja le na površini. Napisal je knjigo Cow Care in Hindu Animal Ethics. Zaščita krav v hinduistični živalski etiki. Zakaj je ravno krave, se kdo vpraša? Zakaj so ravno krave, tako posebne živali? V vedski tradiciji velja krava za eno izmed naših sedmih mater. In to lahko tudi sama potrdim, da mi osebno mi je res kot mama, saj sem kot en mesec stara punčka bila brez materinega mleka, ker ga je izgubila, tako da mi je v bistvu krava preživela in tudi mnoge druge otroke. No in krava zagotavlja vse za potrebno za vedsko družbo. In zameno za to služenje, ki ga krava daje človeku, so kravo zaščitili, jo oskrbovali in ne samo to, pravzaprav častili. Bik pa je bil spoštovan kot simbol religije in oče človeštva, kar je z oranjem pol pridelovalo žito. Zdaj imamo traktorje in druge stroje, ampak ko bo enkrat zmanjkalo nafte, bomo morali spet poiskati vole. Je pa tudi to, da v bistvu več kot polovica kmetijske zemlje na svetu še vedno obdelujejo s pomočjo volov. No in v bistvu skozi tisočletja so se oblikovali različne civilizacije. In zakaj je ravno vedska kultura preživela? Zakaj ta ni propadla? Zakaj je še vedno tako živa, tako prvinska? Ravno zaradi tega, ker je ta harmonija, ker je tudi ta harmonija, ki je zelo pomembna, torej, kjer so upoštevani zakoni narave, ki jih je dal Bog, in pa, da je krava zaščitena. In torej, medsebojna odvisnost človeka, bika in krave, je popoln primer naravne harmonije, za katero je poskrbel sam Krišna. In takoj, ko ena izmed teh stvari manjka, v bistvu je to tukaj disharmonija. Torej, ko krave niso zaščitene, vlada disharmonija in Prabhupada je rekel, Šila Prabhupada je rekel, da bo civilizacija, ki ne temelji na tem vedskih teh principih, da bo propadla in da se to zdaj dogaja. Pravi tudi, če se spomnite tega izma ali onega izma, pač propadla bo. Ljudje bodo postali nori, zaskrbljeni v večjih stvareh. In ko imajo ljudje veliko problemov, naredijo samomor. Torej, to prihaja. To je izmed jutrenega sprehoda v Delju 1975. Torej, nakratko je prav pa temu reče, da to je te široki temi, to široko temo povzame, da če krava ni zaščitena, je to živalska civilizacija, torej disharmonija. No in če povem en oseben primer iz tega, kar sem zdaj povedala. Ravno včeraj sem govorila s sestro Katjo, ki pač želi na drugo stran svojih problemov, pa še čisto ne more. Ampak jo ves čas Krišna vodi, ker počasno pride k meni, se pogovarjamo o teh vedskih temah, pa tudi poje sveto ime, ampak ja, v bistvu hočem povedati, no, da kako jo Krišna vodi, rekla je, da ves čas pred sabo vidi neke tovornjake, ki vozijo živali in kako se srečuje iz oči v oči teh živali, da ki pač ja, gledam, da tako, no, da čuti, kako jo pač vodi v to pravo pot in nagovorila mi je, no, pač o tem, kam se družba nagiba, o tem, ker pač malo o tem vem, no, ampak v teh trendih, ki se dogajajo med ljudmi in mi je čisto potrdila to šele pravo padovo izjavo, da si ljudje izmišljujo nove stvari in se v bistvu vsem vrtijo v krogu in ena taka stvar, ki jo mi je omenila, je rekla, da en izmed trendov, ki se zdaj dogaja v svetu, je, da pač, da si kmet in da imaš traktor zetorja. Ampak, v bistvu, če ne temelji na tem, da se upoštevajo božji zakoni, da so krave zaščitene, bo propadlo. Ne? Nima nobene vrednosti. Disharmonija. No, pa najprej naprej, zakaj krave čestimo. Tako kot ima Krišna svojo kozmično podobo, ima tudi krava. V bistvu je čestimo kot božanstvo. Saj se v njeni kozmični podobi ležijo razni polbogovi in modreci. Tako naprimer eno kravje oko predstavlja bog sonca, drugo oko predstavlja bog lune. In če te recimo krava gleda, dobiš to energijo te lune in sonca, tako v bistvu prav te napolni z energijo. Res iz izkušen. Prađapati in Parameshti sta rogova krave. Indra je predstavlja glavo. Agni, na primer, čelo. Jama, vrat. Kralj Soma, možgani. Nebo predstavlja zgornja čeljust. Zemlja, spodnja čeljust. Brahma je v njeni grbi. Pod njo je Sarasvati. Lakšmi je v predelu njene zadnice. In Višnu v predelu njenega srca. In njena vimena so Amrit Sagar. In v bistvu mi zadovolimo krava, ko jo pač ji dajmo, pač samo, da ji damo jest. Ne? V bistvu zadovolimo, mislim, ko je ona zadovoljna, pa ne rabi veliko, sem nekaj trave, ne? In časno kaj, da jo pobožamo. So zadovoljni tudi vsi ti modreci in v bistvu smo zadovoljni, ko jo čestimo. Ne? In Krišna je zadovoljen in Krišna pravi, da je obožavan tako, da kravo hranimo zdravo, žitom, vsem, kar potrebuje, da bo zdrava in zadovoljna. Srimad Bhagavatam 11.11.43. In zaradi tega božanskega v njej je krava v gornji vrline. To imam tudi osebno izkušnjo, da kadar sem nemirna, se spomnim, aha, moram hkravam. Ne? In to navodilo, ki sem ga prej omenila, da ga dajo duhovni učitelj drugim in ga je dajo tudi meni osebno. Enkrat sem pred njega prišla popolnoma zmedena, mislim, v bistvu nisem vedela, kaj ne rečem, sem pač, bila sem pred njem in me je pogledala zelo resno, ponadi zelo učitovski, ampak tokrat pa je bil tako resen in In glas, ki je prišel od njega, je, je bil tak prežet z duhovno energijo, no, in je rekel, tako, take care for cows, skrbi za krave. In zrak je pa neka močna duhovna energija, ko je to izrekel. No. Tako da, ja, tudi moje navodilo. No, in ker živim na kmetiji svojo družino s kravami, bom vam povedala tudi nekaj izkušen, kakšne so, kaj so tako pomembne, kaj nam dajo, kakšne živali so. Krave so zelo zavestne, inteligentne, sočutne živali, ponižne, ljubeznive, mirne. Vsaka krava ima svoj značaj. Naprimer, na naši kmetiji imamo 3 krave in 3 vole in med sabo se zelo razlikujejo po osebnosti. Vol Hams je zelo ponižen in krotek, njegova mama Ganga je zelo materinska, edina krava, ki še daje mleko. Manika Stani je majhna plašna kravica, Dharma pa večinoma pooseblja bolj demonske lastnosti. Tako da, božda je ne prideš blizu. Jaya kot en princ, ga jaz, tako ga jaz označujem, tako tako zvišen, tako ta kraljevski, ne vem, tako nek, tak, ima nek stav, tak. To so moji opisti. Runi pa, sem tudi mož bi potrdil, no, pa njegova mama. Runi je zelo tak zavesten, inteligenten, tako ima tako močno, mislim, ostro inteligenco, no, tako, vedno, ko so, ko kamo idejo, no, je on glavni, no, tako neki, glavni neki, da se neki spomne, da, nek, da lahko nekamo idejo. In da so srečne krave, potrebujejo našo skrbo, pozornost, ljubezen, rade imajo, da jih kličemo po imenih. No in nekaj koristi teh živali, še bom opisala, kaj v bistvu nam se dajo. Torej, od njih dobimo panča gavjo, 5 čistih snovi. Veste, katere so? Ja. Ja. Še 2?
Jogurt
pa gi. Ja. In vse te osnovi so tudi potrebne za opravljanje vedskih obredov. Nekaj o mleku bom povedala. Vede ga opisujejo kot čudežno hrano, saj potrebuje vse za zdravje potrebne hranljive snovi. Vede opisuje tudi, da mleko razvija fina možganska tkiva, ki nam omogočajo razumeti zavest Krišne. V vedskih časih so mnogi jogi živeli samo od mleka, saj ga je bilo zmeraj na pretek. Torej sem nekaj mleka spiješ in lahko živiš. Zaradi pomembnosti mleka je pomembna tudi zaščita krav. Kakor človek je tudi krava srečna, kadar se počuti varno. Krava, ki lahko hrani svoje tele in ve, da je lastnik ne bo bil, ko ostane brez mleka, je srečna in daje zelo to slajše in bogatejše mleko. V Šrimad Bhagavatanu je pisano, da so imele krave pod zaštito svetega kralja Judištire od sreče in zadovoljstva tako polna vimena, da so smetana s tim mlekom učile pašnike. Takrat, ko je bila krava zaščitena. Ne? Še ena misel pravi, da je kravja kri zelo hranljiva, ampak civilizirane ljudje uživajo v obliki mleka. Nekaj jogurtu. Je uporaben pri mnogih boleznih in bi označen kot krepilen tonik. Preprečuje prezgodne staranje, zdravi drisko in grižo. Gi je najboljša hrana za možgane in za zdravje na splošno. Ima mnoge hranilne lastnosti in je idealna prehrana za srčne bolnike, ki trpijo zaradi posledic holesterola. Kravje gi krepi fizično, duševno vitalnost in vid. Razstruplja telo, ohranja mišice, kite ter močne in fleksibilne kosti. Gija, v gijo sem to prevala, ja. Kravjak in seč veljata za antiseptična. Uporabna pa sta tudi v zdravstvu. Torej, kravja blato je pač edino, ki je res čisto, da ne, pač in nam ne smrdi, ne. Če gremo, katerokoli drugo blato nam smrdi, ampak če smo v bližini kravjaka, ne, saj jaz osebno občutam, da je to čisto in ni, pač, nekateri ga tudi jedone in mislim res, meni v bistvu prav dišino, tako v bistvu prav se pomerjam ob njem. Vse te preberem. Aha. To zadnje, da krepi fizično, duševno vitalnost in vid. Razstruplja telo, ohranja mišice, kite, ter močne in fleksibilne kosti. Ja. Kravje mleko je vir tudi treh bistvenih sestavin, ki se pravljajo v vedski kuhini. To sta gi, panir in jogurt. To se porablja v kuhini. No, potem nekaj najpomembnejši razlog za zaščito krav je Krišnova ljubezen do njih. Ker jih ima Krišna tako rad, v bistvu. In iz vedskih spisov izvemo, da na Krišna Loki, večnem pribavilišču gospoda Krišne v duhovnem nebu živijo krave, imenovane Surabi, za katere skrbi sam gospod. Krišnovo pribavilišče se imenuje tudi Goloka ali planet krav. To je vse je povezano s kravami. Ko se je Krišna pred 5000 leti pojavil na tem svetu, se je v vasici Vrindavani v severni Indiji igral kakor navaden pastirček. In takrat je pokazal, kako ima rad krave. Vse njegove otroške zabave so bile povezane s kravami in teleti. Krišna je zato znan kot Govinda, tisti, ki daje zadovoljstvo kravam, in Gopala, prijatelj krav. Prebrala bom še en citat Šila Prabhupade, ki govori o tem. Krišna daje velik pomen skrbi za krave. Osebno zaščiti krave. On krade maslo, govori nam, te stvari bi bilo treba ukrasti. Če nimaš denarja, potem ukradeš in poješ. Smeh. Vidite, te stvari so užitne. Proizvedite ogromno količine mleka in pripravite mnogo jedi iz njega in postanite srečni. To je navodilo, ki ga daje Krišna. Sicer pa, kaj je Krišnova dožnost? Ali mora on narediti takšno delo? Ne, on nas uči. Celo urin v kravi je dragocen. Kravi je strep, ki so dragoceni. Medtem, ko se Krišna plazi po dvorišču, se ujame za rep teleta in ga vleče, premazan je z iztrebki ter urinom krav. Krišna uživa. On kaže, da so celo kravje iztrebki in urin dragoceni. Kaj šele, ko govorimo o kravjem mleku? Krava je pomembna. Predavanje na Srimad Bhagavatam 2.3.19, Los Angeles, 14. junij 1972. No, in sedaj bom pa prebrala še iz tele knjige Damodara Džanani, ki opisuje Krišno in krave, no, pač, kako je bilo vse prežeto s kravami. Nanda Maharadž je bil lastnik 900 tisoč krav. Izmed teh je bilo 5 ali 7 krav zelo redkih kot konj s črnimi ušesi zaradi izjemne kvalitete njihovega mleka. Bil je kremast, okusen in aromatičen. Padmangali je bila ena izmed takih krav, ki je bila slavna po celi Vrađi. Iz njenega mleka se je širila aroma rdečega lotusa. Da so njihovo mleko naredili še bolj posebno, so kravo pazljivo pasli na božanskem travniku, ker je bila trava mehka, sočna in dišeča. Nekateri pasteri so mnenja, da semena z tega polja prihajajo z nebes. Mleko teh krav je bilo dnevno poslano mami Ješodi v 3 zlatih vrčih. Naravno je, da je svojega sina oskrbela z najboljšim od vsega. Ampak tukaj je še en razlog, zakaj je Ješoda Krišni priskrbela najboljše mleko. Ker je želela, da preniha krasti druge. Moj sin je nekako postal odvisen od kraja mlečnih izdelkov pri sosedih. Da preneha s to navado, ga moram prepričati z maslom, ki je veliko boljši od tega, ki ga kjerkoli dobi. Tako ni samo zbirala najboljšega mleka zanj, ampak ga je tudi pogosto sama pinila in kuhala. In tako se tukaj nadaljuje, da Damodara vodila. Naslednji odstavek pa je tudi iz te knjige, se pa navezuje na Nando Maharadža in krave. Ko je kralj zaključil s svojimi dolžnostmi, je svoja dva sinova odpeljal do posebnega boksa. V tem boksu je bila lepa bela krava, ki jo je Nanda Maharaj osebno molzel. Kralj kravje črede je sedel na zlato klop in njegova fanta sta sedla poleg njega. Potrpežljivo je vzel njune roke in jima pokazal, kako se molze njegova veličastna krava, ki je z ljubeznijo nenehno lizala Balaramov obraz. Napolnili so pol vedra mleka in sedli na Nandovo klop pred hlevom. Nato je skodelico z dragulji fantoma dal piti mleko kot zamenjava za mleko, ki ga pijeta iz prsi svoje mame. In ko so poleg Krišnovi prijatelji, poteši tudi njih obožajo. Lepo, ne? No, sedaj pa bom šla na citate Šila Prabhupade, ki govori o tem, predvsem o kravah in o tem, kako naj bi živeli, torej krave, zemlja in to. Potem pa bom tudi povedala svoje realizacije in primere z kmetije. Že umestno. Torej, prvi citat je Šila Prabhupada predavanje iz Šrimad Bhagavatama 1.10.4 maja po 19. juni 1973. Maharaj Yudhishthir je bil pobožen kralj za čas svoje vladavine. Redno je deževalo in vse je bilo lepo pridelano. Z tega stavišča ne potrebujete industrije, trgovine. Ne potrebujete. Če imate zemljo in krave, potem je vse popolno. To je osnovni princip vedske civilizacije. Imejte nekaj zemlje, imejte nekaj krav. Ne industrije, nobene potrebe ni po industriji. Ker želite nekaj hrane, okusne hrane, slastnega mleka, okusnega sadja, bo to proizvedla narava. Vseh teh stvari ne potrebujete proizvesti v tovarni. Tako torej, v tem trenutku obstajajo velike, velike tovarne. To so dejavnosti asur, ugra karma. Vsi ljudje so odvlečeni v mesto, v industrijska področja, da bi jih vključili v proizvodnjo železnih palic, velikih železnih palic, železno industrijo in mnoge druge industrijske panoge. Kapitalisti so potegnili vse nedolžne ljudi z vasi. Mislijo si, masno bomo zaslužili. Toda, kakšna je korist od takšnega zaslužka? Po eni strani dobiš masno plačo, po drugi strani pa moraš odšteti za kilogram riža 3 rupije. Konec je z vašim zaslužkom. To se dogaja. Pridelajte si nekaj hrane, imejte nekaj zemlje, naj bodo krave, naj krave postanejo srečne. Bi kdo kaj komentiral na ta citat?
Če so krave, krave srečne, kaj pa?
Smo srečni vsi. Vlada harmonija. Torej harmonija med človekom, zemljo in Krišno. Mislim, ta celotna ta krog je sklenjen in pač je harmonija. To je pač Krišnov načrt. Še en citat Šila Prabhupade. To imam pa tukaj napisano iz kje. New Orleans Farm, 1. August 1475. To je pa v bistvu opisal, kako so mislim, pisal ene kmetiji, ki so začeli neko samozadostno kmetijo. No? Prav pa te rekel, vidim, da je ta prostor sedaj lep prostor. In grihaste lahko pridejo sem in imajo majhno kolibo in gojijo svojo hrano. Žita, zelenjavo, imajo svoje kravje mleko. Na ta način prihraniš čas. Zakaj bi se z avtom vozili daleč v mesto v eno smer in še nazaj domov? Ostani na enem mestu, prideluj svojo lastno zelenjavo, svoje oblačila in živi v miru. Prihrani čas, poj Hare Krishna. Zelo lep program. To je pravzaprav življenje. Kaj je to nesmiselno življenje, velika, velika mesta, kjer so ljudje ves čas zaposleni? Če želijo videti prijatelja, grejo v eno smer 30 mil, če želijo k zdravniku v drugo smer 50 mil. Če želijo na delo v naslednjih 100 mil. Torej, kaj je to življenje? To ni življenje. Bodi zadovoljen. To bom komentirala s svojimi primeri. Torej, to je tudi naša družinska realizacija in se zelo lahko najdemo v teh pravih besedah, ker se že ves čas prizadevamo, da bi bili čim bolj samozadostni. Pridelujemo svojo zelenjavo, žita, sadje, orehe, mleko, pač imamo svoje drva. Zadnji dve leti je bilo naše življenje še kar dost neuravnovešeno, ker smo preveč smo delali, ne, ko smo zelenjavo pač prodajali, ne, in smo si preveč zadali in smo imeli na eni strani preveč dela in smo imeli pač energije za vsaj poleti, ne, pač od spomladi do jeseni, še po zimi ima še veliko dela in nekako nismo čutili, da je to to, no, da ni bilo tistega pravega zadovoljstva, ker ni bilo ravnovešeno to, ne, pač, da moraš imeti ravnovesje med delom, počitkom, čas, kaj še, zabavo, kaj, druženje? Ja, to v bistvu, pa sadana, ne, te stvari in nekako to ni bilo ravnovešeno in zdaj v bistvu nas Krišna vodi v to smer, da smo prišli do pomembnega spoznanja, da ni treba garati kot osli, ne? In da v bistvu gremo v bistvu bolj v to, da pogledamo, kaj v bistvu potrebujemo še več zase, ne? Da še posadimo več dreves, sadnih, še več žita, naprimer ravno danes je mož zoral za ajdo, posejal je že pero, potem da sadimo več zališč, ki jih potrebujemo, za sebe, potem tudi rože, ker smo več čas smo brez rož, ker ni časa za te stvari. Torej, da se bolj sredotočimo, kaj potrebujemo mi, oziroma za naše služenje Krišni. Moramo, da naredimo na način načrt plan, ne, da imamo to, da ohranimo ravnovesje med druženjem, ker če si preč utrujen, potem se nimaš prave energije za druženjem. In najpomembnejše, kar smo ugotovili, je, da se bolj posvetimo petju. Harinam Sankirtan. In sicer vas Krišna tako prej prav vodi v to smer, da spontano prihajajo ljudje do nas in prirajamo sanke, programe. Pač naša želja je, da pač gremo čim več v Sankirtan in tudi pač na naši kmetiji gradimo eno hiško za programe, kjer bomo pač prirejali pač take programe za ljudi, za bakte in tako. In kot praviš, Šila Prabhupada, predelaj si hrano, mleko in prihrani čas, da poješ Hare Krishna. To je popolnost in to lahko potrebujemo, to je pravo življenje. Zdaj pa naprej nadaljujem ta citat, ker sem to vmes imela moj komentar. Torej Pravpad pravi naprej. Življenje bakte bi moralo biti javat arta prajodžanam. Materialnih stvari imamo samo toliko, kot je potrebno, ne potrebujemo umetnega življenja. To je duhovno življenje. Ljudje umetno življenje še povečujejo. Celo za britje potrebujejo velike stroje. Kaj je to? Preprosto potrata časa. Naredi življenje zelo preprosto. Živi preprosto, visoko razmišljaj in vedno imel zavesti nazaj domov, nazaj Krišni. To je življenje. Ne pa ti stroji. Torej, če pokažeš svojim primerom, kako preprosto živite in kako napredujete v zavesti Krišne, potem se bodo ljudje učili od vas. Če pokažete s primerom, vam bodo ljudje skušali slediti in bili bodo srečni. Torej, zelo sem vesel, da vidim to kmetijo. Lepo jo razvijajte, živite mirno in pojte Hare Krishna. Nadaljujem naprej z mojim komentarjem. Mi živimo na Dolgem brdu in to je isto nek prevod, je dolg hrib. In pred kratkim se mi je pojavila ta asociacija, da je v bistvu ta hrib je kot hrib govorda, ker na tem hribu je pač sočna trava za krave, ki se pasejo, veliko zelišč, rodovitne zemlje, sadje. In v bistvu se vsi strinjamo v družini, da v bistvu se počutimo, kot da v bistvu smo na hribu govorda, ki ga Krišna drži v rokah. Ker če izpolnimo ta osnovna navodila, če ščitimo krave, te Krišna osebno zaščiti, vodi, osebno je prisoten. Tako si zaživljamo. In v svetje tega hriba prihaja vsa živa bitja. V teh letih, odkar se poteka ta zaščita krav na tem hribom, je v zavetje prišlo veliko krav iz sosednjih kmetij, so pobegnila in prišli našim kravam. Torej, en primer je, da je recimo pri sosedovem srečko to, ki nam tudi zelo pomaga, je zelo tak ponižen človek, ampak v bistvu bi naučen, da krave so za oklavnico, no, in v glavnem je prišel ta tovornjak en dan in pač, da bo odpeljal na kravo in ta krava je pobegnila k našim kravam v ograjo. In to je bilo zelo čustveno napeto, ker po eni strani, mislim, želiš to kravo zaščititi, ampak nimaš tega dovoljenja in tako, mislim, tako, no, ne veš, kaj ne narediš, zakaj je prišla zdaj tam, ampak bistveno je to, da krave čutijo, ne, čutijo to energijo, ki seva iz tega, ne, iz te kmetije in se počutijo zaščitene in vzrema hitijo v zavetje, ne, ker to se je zgodilo že vsaj ne petkrat od iz različnih kmetij. Tudi konji pri sosedovih, kjer v bistvu jih tudi na ta način, ne, da mislim, jih nimajo do svoje konce, nimajo do konca življenja, ne, teh konjev, ne, tako da tudi oni pač niso zaščiteni pri njih in so tudi oni en dan prišli, zbežali v naš hlev. No in zdaj v bistvu se spontano dogaja tudi to, da ko sem si vedno želela, da bi bili na naši kmetiji neke skupine otrok, to moja druga najljubša tema in pač nekako rada počnem je, da so pač nekje, da imam neke skupine otrok. No in v sredo nas je obiskala šola otrok, prva triada in so pobirali repo in kakšno veselje jih je bilo gledati, ko so bili končno svobodni na zemlji, srečni. Dobili so presadam, maha presadam z Govardana, po zaslugi Anante pa Tumkunde. In ko so odhajali, so bili tako ful srečni in so sprašovali, če lahko se pridejo po šoli igrat k nam in da kdaj bodo spet prišli, kdaj bomo spet kaj delali, da bi prišli. In tako, no, to je naravno življenje in šola za otroke. Vsega se naučijo skozi resnično življenje in iz učbenikov. Otrok potrebuje svobodo, da razvije svoje sposobnosti, ki mu jih je dal Krišna, ne pa na njih nadzor in kontrola. Šiši panča tatva ki? To je pač tudi primer Krišna, pastirček, ki s svojimi prijatelji je pastirčki v gozdu s kravami. Ne? Tako se on več dan igra. In to je lep primer, kako je pač naj bi bili otroci. naslednji primer je, mislim, primer, ja, ta teden se je veliko dogajalo pri nas, torej v soboto smo imeli praznovanje Gopučo, smo imeli češtenje krav in to je bila spet prava harmonija, češtenje krav in petje Hare Krishna. Vsi so občutili to prvinsko harmonijo, ko je Krishna zadovoljen. Tudi v nedeljo so bi imeli spet nekaj obisk bakt in tukaj to bom povedala primer, kako veliko pravo pade, da bodo ljudje prihajali, ne, bodo živeli, mislim, bodo videli zgled in bodo začeli peti Hare Krishna, ampak ja, veliko takih stvari se dogaja, naprimer, torej, nedelo je prišla neka punca, ki se je pač pred dvema mesecama so se preselili na ta hrib naš, bi se v slonico že vegetarijanci in se že odprej poznamo, hodijo okrog nas na sprehode, in me je pač vprašala me, če potrebujem mlin za žito, ne. In povabila sem jo v kuhino, sem rekla, aj to, kakšen mlin imaš, mi imamo takega, ne, in je rekla, aha, mi imamo prav takega, ne, in sem rekla, se ti bo prišel prav, ne, se je to res super stvar, ne, pač, da si zmeljaš svoje žito, ampak je rekla, ah, jaz sem do večera v službi, ne, do večera delam, ne, in pač moko kupim, ne, nimam, to ni za moje življenje, ne, pač, tako življenje imam, da pač v službi sem in to je to, ne. Pa sem rekla, ja, pač v bistvu, ko si na kmetiji, ne, oziroma ko si v vasi, ne, moraš, če želiš doživeti ta utrip vasi, oziroma tega moraš se upočasniti, ne, moraš imeti tak način življenja, da se upočasniš, recimo. Samo, da spečeš nek kruh, moraš je veliko, veliki dolg je postopek, ne, naprimer moraš posejati žito, ga požeti, če pera ga moraš dati luščiti, potem ga sproti melješ in še preseješ in potem narediš kruh. In to je v bistvu bolj se hvaležen za ta kruh, ne, ki veš, kako je prišel, oziroma kako si, kako si ta trud v to, no. Mislim, za ta, to je pač nek način, veliko je dela, ampak si pa pač imaš tako življenje, ki si kakšno, kar si želiš, ne, pač mirno, ne. In to punco sem povabila k petju, da si malo odpočije, ne, v bistvu, to, ki je bilo dogajanje, da spoh nisem več očevala, to je bakta, to ni bakta, ne, mislim, saj pač, to naj ne bi spoh počeli, ampak sem, kar rekla, pridi, ne, ravno pojamo, ne, sem notri bil kirtan v hiši, pa rekla, ja, z veseljem pridem na obisk z družino, da otroci spoznajo druge kulture, da ne bi reč sila teh otrok, ne, da spremajo neko religijo, ker je kot, ona kot otrok morala k maši pač na silo, ne, rekla, da je brala sveto pismo in rekla, da je prebrala, da je Bog povsod, ne, zakaj mora točno zdaj v to cerkev, ne, zakaj je točno tukaj zdaj Bog, ne, če je pač povsod, ne. In tako, v bistvu, bolj sem začeli že nek pogovor in se veselim obiska. V bistvu, to se vse zgodilo v teh parih dneh, no, in tudi recimo veterinarjeva žena iz te vasi se zanima za kuharsko delavnico, ker je postala vegetarijanka. Pa konec tedna nas obišča ena pobožna družina, ki živijo na podoben način kot mi iz te vasi. Šolajo otroke doma, imajo velik vrt. Skratka, ja, Krišna je neverjeten, pač narediš mehan korak proti njemu in te mnogo večkrat nazaj nagradi. Torej, rekli smo, ko smo se odločili, ne, da bomo pač namenili več petju, ne, se začeli dogajati take stvari, ne, da pač ne potrebujemo nekega biznisa, ne, da pač se sem pač delaš, kar je rekel Krišna in poskrbi za tebe, ne, pač imaš to vero, da bo poskrbil za tebe, ne, če poskrbi za vsa živa bitja, vse živali, zakaj tudi ne bi za nas, ki delamo to, kar želi, ne, kar si ima tako rad. Torej, Šila Prabhupada je rekel, da bo ta civilizacija propadla in da moramo zato ustanoviti kmetije. Brahmačari in sanjasije lahko stanejo v mestih in ljudem pridigajo, da se pridružijo kmetijam. Medtem, ko naj grihaste živijo na kmetijah, skrbijo za krave in učijo, kako naj živijo preprosto, naravno življenje. Okay, sem še to. Tamel Krišna Gosami je rekel Šila Prabhupada. Šila Prabhupada, ti si farmačarja. Začetnik kmetije, mislim, ja, farmačarja, kako bi to prevedli. Ampak Šila Prabhupada je odgovoril, Krišna je farmačarja. Balaram drži pluk in Krišna ima telička. Krišna je rekel svojemu očetu, ne čestite Indre, obožujte to zemljo, Govardan, ki daje vso hrano kravam in pastirčkom in drugim prebivalcem. Zaključila, če ima kdo kaj še na misel.
Arivo, hvala lepa za doživeto predstavitev. Tam, ko si rekla na četku, da je pač eno oko krave, ne, sonce, drugo mesec, ne, pa si pa v bistvu hotla eno svojo realizacijo podeliti, ne, da je, ko če te krava pogleda, ne, da se ne vem, da te je prežene z mirom nekaj tem smislu.
V bistvu, pol bok sonca, pa pol bok lune, ne, pri Krišni je tako, da je oko sonce, da je, ne, tle pa v bistvu pol bok, ne vem, kakaj to povezava, ampak, ja, v bistvu, to realizacijo imam, da v bistvu, ko si, ko sem recimo v hlevu s kravami in te gledajo, se napolniš z energijo, ne vem, samo da te gledajo, no, ko so v bistvu, one so take, mislim, tako ful se stvari ta nek mir, ne, ko so čisto mirne, ali samo gledajo ta en si meren tudi ti. Tako, no, pač to skozi oči ti dajo neko to, neko energijo močno, ne vem, to imam kot realizacijo.
Odsevajo mir, ne?
Ja, to je v bistvu, če si v njeni auri, ti je to, te prežeme s to njeno mirnostjo, to vrlino.
Hvala.
Vabljeni na obisk.